Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 21 aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda. Jizzaxda o'qituvchi tahqiriga chiday olmagan 14 yashar qiz o'zini osdi.
Maydonda beltirilgan qiz uni qo'liga tozaman balandada o'yib yozgan.
Prezident saylovidan oldin 50 mingga sotilgan bir qop un saylov o'tib, viloyatlarda 90 ming so'mga chiqdi.
Saylovdan oldin 55 ming, uzoqdan birinchi sotlari 60 minggacha edi. Hozir 85 ming 90 ming.
Prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Ixtiyor Abdullayev mamlakatning yangi bosh prokurori etib tayinlandi.
Farg'ona sudyaligidan Baxtiyor Samuj G'ulomov kuch ishlatma tizimi davlat maslahatchisi bo'lib turgan paytda uni prezident apparatiga ishga olib keldi.
O'shlik qizni O'zbekistonga olib qochmoqchi bo'lgan quvasoylik yigit qo'lga olindi. Tojikistonning birgina tumanida 50 masjid madaniyat uyiga aylantirildi. Suhbatimizning ikkinchi qismida jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. G'arb sanksiyalari tufayli Rossiya yo'qotishlari 2015 yilda 75 milliard yevroga qadar yetishi mumkin. Bu haqda Rossiya bosh vazir Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. U parlamentda 21 aprel kuni qilgan chiqishida Rossiya yalpi ichki mahsulotining 5%ga teng yo'qotishlar bo'lganligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, cheklovlar tufayli Rossiya hozirning o'zidayoq sezilarli zarar ko'rmoqda. Qator xorijiy ekspertlarning baho berishicha, Rossiya iqtisodiyoti ko'rgan ziyon 25 milliard yevroga yetgan. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalarni chetlab o'tgan iqtisodiyotning biror sohasi yo'q. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida kuzatilgan inqirozning keskin davridan keyin Rossiyada iqtisodiyot barqarorlashmoqda. Ammo Medvedevning ogohlantirishicha, agar tashqi bosimlar kuchaysa, Rossiya o'zgacha iqtisodiy taraqqiyot yo'liga moslashishi zarur bo'ladi. G'arb davlatlari Rossiya mulozimlari, shirkatlari va banklariga nisbatan jazo choralarini Rossiya 2014 yil martida Qrimni anneksiya qilishi ortidan qo'llay boshlagandi. Ukraina va Qo'shma Shtatlar armiyasi Ukraina g'arbida qo'rqmas soqchi 2015 nomli qo'shma harbiy mashg'ulotni boshladi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad mamlakat sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasining salohiyatini oshirish ekani aytilmoqda. Mashg'ulotning ochilish marosimida qatnashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko chetdan kelayotgan tahdidni bartaraf eta olish uchun mamlakat armiyasini boshdan qayta tiklash kerak ekanini aytdi. O'tgan hafta AQSh harbiy desant qo'shinlarining 300 nafar a'zosi Ukraina milliy gvardiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Kiyevga kelgandi. Harbiy mashg'ulotlar, qurolli to'qnashuvlar hali ham tinmagan Donetsk va Lugansk viloyatlaridan 1000 km uzoqlikda o'tkazilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh Ukraina harbiy mashg'ulotlarini tanqid ostiga oldi. Ayni paytda Oq uyning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainani 18 million dollarga yaqin yordam bilan ta'minlaydi. Vitse-prezident Jo Bayden 20 aprel kuni Ukraina prezidenti bilan telefon suhbatida moliyaviy yordam masalasini muhokama qilgan. Oqiga ko'ra, 17.7 million dollar jangzada mintaqalarni boshpana, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlashga ajratiladi. Bayden va Poroshenko Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukraina sharqida doimiy otash kesimiga erishishga qaratilgan sa'y-harakatlarini ham olqishladi. Ikkala rahbar Rossiyani avval erishilgan bitimlarga rioya qilish va Rossiya Ukraina sarhadlariga qo'shin yubormaslikka chaqirdi. Misr jinoiy mahkamasi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarligi partiyasining yana 12 nafar rahbarini 2012 yilda namoyishchilarni o'ldirishda aybdor deb topib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Qohira jinoiy mahkamasi 21 aprel kuni ilk hukmni Misrning ilk saylangan prezidentiga nisbatan chiqardi. 2012 yil dekabrda prezident saroyi tashqarisida yuz bergan zo'ravonliklar mahkama ishi markazda turadi. Mursi tarafdorlari muxolifat namoyishchilariga hujum qilish oqibatida to'qnashuvlar boshlangan va kamida 10 nafar inson hayotiga zomin bo'lgandi. Mursi ustidan yana bir necha mahkama ishi bo'lib o'tadi. U 2013 yil harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatdan chetlatilgan va qamoqqa olingandi. Qozog'iston janubi-g'arbidagi Aktau viloyatida ikki politsiyachi o'zbekistonlik ayolni zo'rlashda ayblanmoqda. Bu haqda mahalliy lada.kz nashri adliya tizimidagi mulozimlarga iqtibosan xabar berdi. Ikki politsiya xodimi yanvar oyida Qozog'istonda turish tartibini buzgani uchun maxsus priyomlikda saqlangan ayolga jinsiy tajovuz qilgan. Maxsus priyomlik boshlig'i ham ushbu hodisani yashirishda ayblanib, javobgarlikka tortilmoqda. Ikki politsiyachidan birining qamoqqa olingani, ikkinchisining esa shahardan chiqmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgani xabar qilinadi. Mahkama ishi matbuot xodimlari ishtiroksiz yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Polshada o'tgan to'pponchadan o'q otish bo'yicha dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paraolimpiyachi Server Ibragimov jahon rekordini yangilab oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi o'z veb-sayfasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi jami 98.9 ochko to'plab 2013 yili koreyalik sportchi Sen Yan Kyun tomonidan qo'yilgan jahon rekordini 0.3 ochkoga ortda qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo, qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. 14 yashar o'quvchi qiz ozodlik manbalariga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan homiladorsan deya tahqirlanganidan so'ng o'zini osgan. Ayni paytda maktab rahbariyati ozodlik bilan suhbatda bu iddaolarni keskin inkor qildi.
Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi bo'lgan qizchaning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum. Lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani va axloqiy sabablarga ko'ra qizchaning ismini ochiqlamayapmiz. Voqea 11 aprel kuni qizcha vaqtincha yashab turgan xolasining uyida sodir bo'lgan. Qizchaning ota-onasi Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgani sababli u vaqtincha Bobur mahallasidagi xolasining uyida yashab turgan.